Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. In comitis francorum presidentialibus die dominico factis ex undecim candidatis superiores discesserunt Emmanuel Macron et Marine Le Pen frontis popularis. Macron relicto regimine socialistarum mense augusto anni proximi sum motum politicum condidit, quem nec dextra, nec sinistra esse digit. Altera suffragia, quibus alteruter, ex his presidens eligetur, fient nonis maiis. Ex demoscopiis Macron, tum fautores aliarum partium sibi conciliaturus, et viginti fere centesimis emulam Le Pen superaturus esse estimatur. Presidentatus apud francos est quinquennis, et quinquennio finito presidens semeltantum recreari potest. Moderatores europei eventu comitiorum gaudebant quia Emmanuelem Macron unioni europee faventem jam presidentem futurum habent. Jean-Claude Juncker, preses commissionis europee, Federica Mogherini, delegata a rebus exteris unionis, aliique illi gratulabantur. Mercatus monetarius ante comitia francorum bacillabat, quia timebatur, ne Jean-Luc Mélenchon, candidatus factionis sinistre, in altera suffragia evaderet et presidens fieret. Quotimore sublato burse argentarie in plerisque terris europeis magis crescebant quam umquam hoc anno et in mercatu asiatico valor euronis auctus est. Presidens François Hollande apud kiives minore gratia valet quam ullus ante eum presidens Franciae. Causa est, quod quae inter ambitionem pro miserat efficere non potuit. Economiam non recreavit, numerum opere carentium non minuit, sumptus publicos non coercuit. Successor eius eisdem difficultatibus occurret. Maximum problema est, quod incrementum economicum est minus quam in aliis terris majoribus sicut in Germania, Britannia, USA. Opere de instituti sunt plus decem centesime totius populi et viginti quattuor centesime juventutis. Suburbia, paupertate, tumultibus, criminalitate, laborant, terrorismus kives solligitat, et populus in ditiores et pauperes divisus est. Experimenta nuclearia et missilia ballistica Koreae septentrionalis in extremo oriente sollicitudinem auxerunt. Minister a rebus exteris Australiae monuit programma nucleare Koreae septentrionalis esse securitati magnum periculum cui societas internationalis intervenire deberet. Korea septentrionalis tum minitabatur se Australiam armis nuclearibus aggressuram esse nisi illa Americanis adulari desisset. Presidens sinarum Xi Jinping cum presidente Donaldo Trump telefonico collocutus dixit sinenses velle ut omnes terre taales res evitarent quibus excitatio in peninsula Korea kreskeret. Wang Yi, minister a rebus exteris sinarum affirmavit sinenses proposita sustinere quibus id ageretur ut armis nuclearibus in Korea septentrionali expediendis finis imponeretur. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.